biz hozircha bu jarayon ketyapti hozir. Viloyat mehnat muhofazasi inspeksiyasi xodimlari, prokuratura, boshqa jarayonlar hammasi buni oxirigacha o'rganib, endi biz hali to'liq bayonot berganimiz yo'q. Oxirigacha o'rganilib, so'ng oxirida so'ng xulosalarimizni beramiz. Xudo xolasa.
Hozir bir ikkita sayt yozyapti, shu hokimlik Diana bo'yicha raddiya e'lon qildi deb.
Yo, raddiya emas bu. O'sha bo'lgan voqea qanday shu jarayonda sodir bo'lgan, u bo'yicha o'sha nima deydi, KAMAZ rusumli haydovchini nimasi oqibatida o'ta ehtiyotkorsizligi, o'sha yo'lda ketayotgan KAMAZni quvib o'tish natijasida sodir bo'lganda endi u. Ikkinchi katta yo'lda o'sha KAMAZ, ikkinchi KAMAZ quvib o'tgan. Bir-birini nima qilishgan? Shu bo'yicha hozir tergov ishlari boshlangan.
Ular hibsga olinganmi yoki ochiqda?
Ular hibsga olingan. Ular bo'yicha hozir hamma o'sha ekspertiza xulosalari, hammasi jarayonlar ketyapti-da bu bo'yicha.
Musohan aka, Diana maktabda o'qish ketayotgan paytda ish payti olib chiqilganmi bu ishlarga, tozalash ishlariga?
Aytdim-ku, mana shu narsalarni hammasini oxiriga yetamiz. So'g'in xudo xolasa nimamizni beramiz, bayonotlarimizni beramiz.
Nimaga bo'lmasa mahalliy nashrlar raddiya deb beryapti.
Yo'q, ular noto'g'ri talqin qilishgan. Biz raddiya berganimiz yo'q.
Ha, demak bu hozir Diananı o'sha ish paytida olib chiqilgan, olib chiqilmagani endi o'rganilyapti.
Hammasi o'rganilyapti, aytyapman-ku, tegishli mutaxassislar orqali o'rganilib, biz javobimizni beramiz. U prosta o'sha kuni ma'lumot berdik biz. Nima bo'lgan, o'sha KAMAZ rusumni urgan, uni o'sha nima deydi, haydovchini tergov ishlari olib borilayotganligi, qamoqqa olingani, hammasini biz shu to'g'rida qisqa ma'lumot berganmiz xolos.
Ha, demak raddiya bo'lmagan.
Raddiya emas. Yo'q, raddiya emas.